지혜는 왼쪽으로 뒤틀리. 아, 거울 하고 있네. 아, 오메이네 해갖고, 이 타올. 이, 마드산 뭐, 고마스, 여진했더라. 마드 피그를 메소 나하고, 플레이그 멀쩡. 그래서 타르만 타와이라트 하고 열대니 하고 헤브드 웨드가 에이 자 열었네 하우 야이 다 놓았다 감물에 에이 웬네 맨 파워가 니잇 아지
너희는 코메 논이 쇼 뒷반 다 하자 두고 뒤에 브랭카시 코메 니들
야 얘가 아무튼 타르메르 neitt verra í dalnum vegna þess að sjáðu til það er alltaf skjól í honum maður næði svo upp á háskettunni þannig verður bara kalt svo má nú kannski alltaf deilum það hvað er dalur og hvað er ekki dalur því að svo lengi sem að ávextir vaks á trjánum og vatn rennur í botnum á dalnum þá getur manni liðið vel þar. Og kannski má nú segja að hann hafi verið að segja það að mennir hafa flogið helst til hátt úr sambandi við það sem móði jörð hefur að gefa. En ég myndi nú að það er svo gott að ég fá eitthvað nýtt að nú maður búið á nýtt ár og þá náttúrulega lítur maður að spenntur í því að taka utan af því og sjá hvað það hefur að geyma sem að náttúrulega eins og alltaf að mínu mati geymi það sem maður vill fá séu þær kröfur reistar á kærleika og sanngirni. Já.
Nú er fólk mjög kvíðið fyrir þessu ári.
Já.
Almennt.
Það hefur nú verið svo síðan að ég man eftir mér á jörðinni að. Við sem ekki áttum gull vorum alltaf rukkað að það illa gekk. Alveg sama þó við ættum ekki. En ég held nú samt að fólk þurfi nú ekkert að kvíða svo mikið fyrir þessu ári hafi það bara sveri með fæturnar á þurru landi. Ég sé að vítum við það báðir að þegar við stöndum út í mýri og tvístíum þar að þá getum við sokkið í mýrina. Og þá kannski erum við í vandastallir ef við þorum ekki labba áfram.
Nú voru margir svoleiðis stallir, fyrirstöra og herra.
Já.
Og hinir sem voru búin að undirbúa sig að þeir, það reytist að þeim líka.
Já, það er nú alltaf reynt að toga í hvaða spýru sem er. En sem maður með græna putt og þá veistu það að maður á aldrei að toga í spýrurnar. Því að það er forsendan fyrir því að tilvenni rætur. Það er nú þannig. Og þess vegna hlúi maður alltaf að því sem veikast er í hverju plöntu. Já. Þá líka verða ræturnar sterkar. Og munu þola í svona venjulegar vindkviður, skulum orða það þannig. Hins vegar er það afleitt. Og ég sé það alveg eins og allir aðrir. Að fólk sem að kannski lét glepjast af gillibóðum kongana situr með sástennið eftir það. En við getum sagt að það verði náttúrulega ekki auðvelt fyrir þetta fólk á meðan að þessi umbylting á sér stað. En hins vegar mun þetta fólk heldur ekki verða lengi að komast á þurrt land leið og fer að rofa til, skulum orða að þannig. Það mun þá væntanlega, ef að ég sé rétt, geta haldið af stað. En spurningin er alltaf hvað er erfitt og hvað er ekki erfitt. Og við þurfum að átta okkur á því að margir sem að kannski eiga ekki margar gullpeninga til að telja. Þeim líður kannski ekkert svo illa, svo lengi sem að afsækið, að það sé til þess að þeir hafi sínar nauðþurstir. Hinir taka kannski út meiri vanlíðan sem áttu marga gullpeninga og töpuði möllum vegna þess að þeir kunna ekki að lifa án þeirra sem að hini kannski eru bara nokkuð vanir. Hins vegar eins og hann sagði og reyndar áðan held ég að þeir sem búa á þessu landi munu ekki eiga svona á jarðarmælikvarða erfiðast eða upplifa mesta sársaukan, við skulum orða það þannig. Vegna þess að þó að misskiptingin hafi verið talsverð í þessu landi, þá var hún samt þannig til orðin að það voru tiltölulega mjög fáir sem að höfðu safnað meiru en þeim bar. Þeir höfðu vísu verið svolítið duglegir við að hræra upp í kerfinu og ekki eftirbátar nefna annara í því. En þessi þjóð hefur gengið miklu skemur í þessari nútímavæðingu samfélagana. Þegar ég segi skemur þá meina ég það vegna þess að þessi þjóð á lifandi minningar um það að geta nýtt sér gæði landsins. Í minningar sem aðra þjóðir eru búin að týna. ekki bara búin að týna heldur vegna þéttbýlisins hafi ekki heldur möguleika á að nýta sér. Þess vegna tel ég að sársaukinn þó að það sé svo sem engin huggur sjáðu til, geti ekki það fram. En þá tel ég að sársaukinn muni verða sárari meðal aðrannar að þjóða heldur en þessarar. Það er svo sem engin huggur með þá sem í sársaukanum lenda. En þessi þjóð er nú ótrúlega rík af hugmyndaríku fólki. Og þessi þjóð er það fámenn að þeir sem hafa hugmyndir geta komið um á framfæri en hverfi ekki í fjöldan eins og annar staðar. Þetta eru að svona prúsa sem þessi þjóð hefur umfram aðrar sem kannski í dag er ekki eins illa standar en gæti orðið það síðar.
En ég veit á að lagast á þessa ári, ég byrja að lagast, ég sé ekki hvaðan það ætti að koma. Miða við það að við erum alltaf að heyra af meira og meira og meiri skuldum. Og ef að hinar þjóðirnar eru að líka bátt, þá sé ég ekki hvaða hjálpin kemur.
Skuldir er svona í dag mikið svona skrifaða tölur á blað. Alveg eins og eigninar. Og fyrst að ykkur sendi nú, eins og ykkur kom svo vel að orði í litlu stúlkunum eldspýtunar inn í skjalageymsluna. Heldur að sé þá ekki bara rétt að senda hana í hana í heilu lagi. Þannig að það sé ekki bara kveikt í peningunum, heldur þá bara kveikt í skuldunum líka. Þannig að eftir standi hinn í raunverulegu peningar. Og svo geta menn bara í staði fyrir að leika sig með einhverja myndir bara að farið að telja gullpeninga í ró og næði sem við gerðum hérna í gamla daga. Einn skildingur bara geta dugað til þess að gera margt, sjáðu til. Ég er nú svona líka verður að sjá svona spegjur í hliðin á þessu þegar maður sekkur sig ótt í úftin í þungu hliðina þá sér maður aldrei sólina, sjáðu til.
Nei.
Óðvarlega hefur þessu við heldur ykka við í fjárvöru minni. Ég er annars þessum ekki eins og ég hefði farið langt.
Nei.
En það er nú svona að lausnin, við skulum orða það þannig, að það er ekki farið að ræða hinna raunverulegu lausn ennþá. Þó að sé farið að tala um að leita að hinnum raunverulegu peningum og þá er ekkert farið að finna þá ennþá. Vegna þess að það er tilgangslaust að finna pappír sem ykkur hefur skrifað á ykkur núl. Vegna þess að á bakvið svona pappír er ekki neitt. Og í þessari lélegu samlíking og þá fuðrar hann upp ef að kveikt er vel spýtu. Hins vegar er alveg ljóst að í öllum þessum dansi þá voru til raunverulegir fjármunir. þeir eru ekki fundnir ennþá. Þetta er kannski verið að leita þeim bara vitlausum stöðum sjáðu til. Því það er til máltæki bæða þessari tungu og öðrum sem segja það að hún sé ekki betri svo músið sem læðist heldur en svo sem stekkur. Þannig að það skildi þó allir vera að þínir raunverulegu fjármunir lægju hjá ykkur sem að engin veit hvað heitir ennþá sjáðu til. Það er ágætt að láta göslarana göslast áfram á meðan maður getur bara raka fleknum sínum saman í róli heitir með hrífu á meðan. Því að það sem skiptir máli er að ná fleknum í hús. Ekki hversu satt maður gerir það, heldur að hann komist undir þak. Og það er mikill miskilningur eða fólk heldur að það sé til mikið af fé án hirðis. Því að í öllum sögum, alla tíð, hefur allt fé átt sinn hirðir. Hvort hann hefur ég sýnilegur, það er allt önnur saga. Þetta er nú svona, ég verð nú að fá að halda þessu svona á þessum dulúðlegu nótum. Vegna þess að eins og allir geta séð það, þá get ég náttúrulega ekkert sagt. Ég get ekki búið til feitlendra stríðs fyrir sagnir blaðana á morgun.
Getur þá ekki sagt okkur núna í sambandi við talaði grasrútina og það muni koma eitthvað betra stjórnskipulag, verður breytt stjórnarskráni eða eitthvað svolítið? Náðum við að gera það?
Það endar náttúrulega með því, en ég tel nú kannski óþarf að horfa á þann þátt strax vegna þess að í fyrst munu stjórnvöld veltast fram og tilbaka. Það er að segja landstjórnin, ekki þessi stjórnvöld endilega sem stýra landin í augnablikinu. Heldur munu verða reynt að finna samstöðu með þessu og samstöðu með hinu. Hins vegar mun þetta ganga mjög hratt fyrir sig. Er svona til að byrja með. Vegna nálægðarinnar, samsagt smæða þjóðarinnar, þá munum menn standa frammi fyrir því að horfa upp á allt sem er að gerast með eigin augum. Og þar leiðandi munu þeir stoppa við og skoða hlutina í þýrri mynd sem þeir birtast augum þeirra en ekki í mynd sem einhver annar vill að þeir sjá því. Þá munu hinar raunverulegu breytingar sem að kalla á endurist, eða við skulum segja sem að keyra enduristin upp, eiga sér stað. Síðan mun það taka trúlega ykkur ár. Ég held að pólitíkusinni þó mér sína megin illa við þá, eða ekkit illa við þá heldur, hafi ekki mikið álit á þeim. Að þeir munu kalla þetta víst að búa til regluverk um samfélagið. En eftir svona eitt til tvö ár munið þið fara að huga að þeir regluverki með, eða við skulum segja, meðan ennþá svíður í brunasárunum. Og þá mun regluverki fara að laga sig að meiri jöfnunni vegna þess að það á eftir að sjást annars staðar á jörðinni að þessi frjálsi vilji er manninum stundum skaðlegri heldur en ánauðin.
Heldur en?
Ánauðin. Og auðvitað á ekki að verða regluverk sem bannar öllum að gera hitt og þetta. En það þarf að vera rammi utan um samfélagið sem að tryggi það að jöfnuðu sé á meðan að það er að verða að búa til hefð fyrir þessum jöfnuði. Þegar sú hefð hefur orðið til eftir ykkur að 10 ára að þá þarf regluverki heldur ekki til þess. En hins vegar þurfa menn, hvar sem þið búa á jörðinni, að upplifa þennan jöfnuð til þess að skilja það að þeim líður alveg jafnvel eða kannski jafnvel betur heldur en að meðan þið gættu fjesins.
Sérðu þá að við munum ganga í Evrópusambandið út af þessu, kemur þessu breyting til út af því?
Ég tel það ekki það sterk, hvernig orða maður þetta nú, það er ekki það sterk eða eindregin orka að það sé hægt að segja svo verði. Þó að það sé vissulega það mikil orka fyrir því til staðar að það sé hægt að magna hann upp í það. Hins vegar er það mín skoðun að það sé nú kannski ekki mikið sem að hefst frá því. En hins vegar að þegar að menn hafa brennt allt sitt innbú, þá náttúrulega verða þeir að fá sér nýtt innbú. Og á meðan að verslun á milli þjóða jarðarinnar er talin í spesíum, þá verður þessi þjóð eins og aðra þjóðir að hafa eitthvað verðmæti á sínum gjaldmiðli. Og í augnablikinu er sú orka sterkari inni að það verði fundin lausn á því. Vegna þess að það er í raun og veru það eina sem þarf.
Já, ekki bindast endilega hinum almennu böndum heldur þessum peningaböndum sem að þurfa að vera.
En það er í raun og veru ekki ennþá búið að finna réttu lausnina til þess. Vegna þess að kerfið er í raun og veru of seinvirkt fyrir þessa þjóð. Ef að mönnum á þessu landi finnst kerfið stórt og margir þurfa að skrifa mikið til þess að eitthvað gerist, þá minkar það nú ekki þegar komið er út fyrir landsteinana. Það þurfa heldur fleiri að skrifa og og trúðu mér að þeim fækkar ekkert hérna heima fyrir sem þurfa að skrifa eftir sem áður. Vegna þess að sumir líta á það sem grundvöllin að öllu almennilegu starfi að geta skrifa nafni sitt sómasamlega. Þannig bara er þetta.
En sérðu að verði breytt um mitt? Já, það verður
breytt? Ég vill svona orða þannig að það er svona líklegasta breytingin sem væri hægt að sjá á þessu ári. Vegna þess að svona fljótlega mun ríkið fara að sjatna og setjast og menn komast að því að það er ekki til þess að þyrla upp eintómu ríki. Það verður að hafa kjark til þess að horfa á umhverfið. Þeirra hyllinga sem ríkið býr til. Og þá munu menn fara að skoða í alvöru hvaða þeir sem skiptir máli og hvaða þeir sem skiptir ekki máli. Við getum orðað það þannig að þessi þjóð hefur ágætis aðgang að mörkuðum allstaðar á þessari jörð sem þið þurfa á að halda. En til þess að geta nýtt sér þessa markaði þá þurfa þið bara gjaldmiðið sem að færðum raunmögulegt gildi þess sem þið eru að vesla með. Og ekki síður tryggir þeim þar sem að þeir þurfa að fá frá öðrum á raunverulegu verði. Þeir þurfa ekkert að fara í ykkur sambönd til þess að fá stærði í markaði því að ekkert af því sem þessi þjóð framleiðir safnast upp vegna skort á mörkuðum. Eða er bundið í einhverja klafa óeðilegs tolla mála. Þannig að þegar upp er staðið þá verða þeir sem að stjórna og taka ákvörðun að skilja í sundur það sem skiptir máli og það sem er á óskalistanum. Alveg eins og hver einstaklingur þarf að gera þetta upp fyrir sig. Sérstaklega það þrengir að. Þá er það frumkvöld hvers einstaklings að hann flokkar í sundur þar sem hann þarf til þess að lifa af og þar sem hann langar til þess að eiga til þess að skemmta sér yfir. Það er frumkvöld mannsins. Hann þarf ekkert að eiga fjármuni til þess að kaupa sér skemmtun.
En nú skiptist þjóðin í rauninni tvo hluta með og móti því að fara í Evrópusamt. Þannig að það hlýtur að verða að taka ykkur afstöðu.
Að sjálfsögðu verður að taka afstöðu til allra mála. En þú færð ekki neina afstöðu á meðan þú ert að henda upp stjörnuljósum væntinga og óskhyggju fólki annars vegar og síðan í fúlum þokusprengjum neikvæðni og fordóma hins vegar. Eina leiðin til þess að fólk geti tekið afstöðu er að ríki fá að sjatna og menn ræði hlutina á þann hátt sem þeir eru. En eins og þú veist sjálfur, þá voru náttúrulega stjórnmálamenn ekki vel farið til þess. Vegna þess að þeir, ef að þeir trúa einhverju, að þá er það í, hvað segir maður? Þá verður það svona í að kosningamáli fyrir þá. Og þá skiptir engu máli í rétt eða rangt. Það er bara að þeir geti unnið sinni samfæringu brautargengi. Þess vegna þurfa í raunum veru einhverjir að setja fram staðreyndina sem að ekki er að leita eftir atkvæðum með eða móti. Bara vegna þess að þeir mega ekki gera þetta. Það verða að vera þeir sem eru bara að vinna sína og þeir verða að fá aðgengi að fólkinu svo að það sem að þeir raunverulega gera komi ljós. Og það er nú hvergi betra heldur en á þessu landi að gera það vegna þess að, sem ég sagði áðan, nálægðin er svo mikil. Því að þó einhvern detti í huga að ljúga einhvern eða einhvern um að þá er einhver annar búinn að kjafta frá sannleikanum á þannig að veit af og það spyrsti svo eldur í sinu um svona lítið samfélag. Já. Jæja, góða mín, þetta er við hér.
Það er ekki hægt að taka mynd af öllu. Það er ekki hægt að taka mynd af þunglindi.
Og þó, maðurinn hefur bara ekki ennþá fundið nefnilega rétta geisla til þess að mynda það. Ég sé það alveg. Og ef ég geti sett það sem ég sé á mynd, að þá var ég búið að mynda það þegar til. Þetta er nefnilega, ég segi nú stundur svona þegar að því við erum nú komin svona réttara hjal. Að helsti óvinnu mannsins hefur allatíð verið það hvað hann verður þröngsinn þegar hann kemur inn í hennar líkama. Vegna þess að hann fattar ekki nema að svo takmerkuna leiti að allt líf byggist á ákveðnum tíðnum. Öll orka er sjáanleg ef þú horfir á hann í réttu tíðni. Þar af leiðandi getur þú horft á áttundir í orkunni. Alveg svo tónskáld skrifa þær niður á blað. Þegar maðurinn hættir að reikna allt út á því sem hann þekkir og fer virkilega að leita því sem hann þekkir ekki, þá mun hann finna þessa tíðni. Vegna þess að það eru margir sem að teljast mjög víðsýnir, ég segi nú innan gæsalappa, í dag. og er að leita að leiðum til þess að taka myndir af okkur og orkumanna og fleira. Maðurinn hefur samt ekki í raun og veru á almennlegan hátt komist lengra heldur en að mynda hita út geislun orkunar. Það sem að manninum í raun vantar er að hætta að reikna sig út frá þeirri tíðni sem hann þekkir í raforku og öreindum og svo fram eftir götunum. Og hætta bara að hugsa það og byggja upp eins og leita að og þróa tæki fyrst að við talda sig við þau til þess að búa til miklu fylgnitíni heldur hann hefur nokkuð tíma séð í dag. Ef hann nær að lesa helmikið fylgnitíni heldur hann getur lesið í dag, þá mun að sjá allan heiminn eins og hann er.
Þetta er vandamál.
Já.
En er ekki þunglindi að allavega hann að hluta til hérna lífrænt?
Er ekki allt lífrænt, góða mín?
Það er af lífræðilegum ástæðum er ekki andlega.
Jó.
Sem að taka ólíki tilbaka.
Það var held í áram. Ef þú er búin að búa til þessa helmikið fínni tíðni og getur mynda hana heldur en það sem þú hefur í dag, þá getur við tekið myndir af frumunum og öllu því sem líkaminn er. Ekki, þá hættir líkaminn að verða svona eitthvað mót. Hann verður mestalagi breytilegi litir eftir því hvað er í gangi þarna og þarna í orkunni.
En það er þetta mælaði með blóðpröð, ég veit um einn tilfellið svoleiðis.
Já, sko. Þú getur mælt í alla þekkta frumur, frumubreytingar og annað, hormóna. Svo lengi sem að þeir eru þekktir í læknavísindum getur mælt á í dag með blóðprufum. Ég myndi nú samsetja þannig að þó þið hefði náð að sjúkdómsgreina nokkra með þunglindi út frá blóðpröfu og byggja til gagnagrunn út af því, þá væri nú býsna margir sem myndu samt ekki greinas með þunglindi þó þið væri með það vegna þess að það er svo breytilegt hjá hverjum og einu. Og suma frumubreytingar sem valda þunglindi geta missi á þér, það þurfa ekkert að valda þunglindi hjá henni.
En í þessu tilfelli getur hann ekkert tjáð sig?
Nei.
Hvað er það sem býr til þunglindi?
Það er svo margt. Það er bara eftir því í raun og veru hvaða tegund af því eða anga af því þú ert að skoða. Til dæmis veikindi geta breytt frumu eða hormóna flæði líkamans. Þannig að ákveðni hormónar verði annarkvort of miklir eða of litlir sem að síðan fer inn á þetta fræga miðtaugakerfi og hefur áhrif á heilan og tilverðu þunglindi á þess að nokkur skilji hvers vegna. Á meðan aðrir verða fyrir erfiðum lífsreynslum og fá þunglindi vegna þess, þá sérðu ekkert á líkamann. Vegna þess að það þunglindi raskar sjaldan hormónum eða öðru í líkamannum. Svo er til þunglindi sem er í raun og veru aukaverkun frá einhverjum lyfjum sem að fólki gefið inn. Vegna þess að það er eitt af því sem ég hef svona athuga að finnst athuga sem nauðsynleg við lækna nútímans. Að þeir horfa alltaf fyrst á lækningagildið sem að þeir telja sig finna. En stendur á sama áhrifin.
Fæðast menn, geta menn fæðist, geta það verið erfðar fylgja að þunglindi?
Já, á þann hátt að það sem að sterkast erfist á milli líkamanna í þessum sambandi við veikindi eru gallar á ónæmiskerfinu. Og ónæmiskerfi getur verið með þann galla sem að ykkur staðar á leiðinni annarkvort snemma eða seint býr til aðstæðu sem búa til þunglindi. En svona almennt séð erfist ekki þunglindi nema þá í því formi sem að ég kalla ekki erfðir. Það er að segja tilfinningaleg munstur sem fólk ber yfir á afkomandi sínar. Það hefur samt ekkert að gera með erfðir vegna þess að það hefur ekkert að gera með frumu líkamans. Heldur einhverja vanlíðan sem að best á milli fólks. En nú var ég bara búin að stoppa miklu lengur en ég ætlaði að gera. En hann svona, ég hef gaman að tala og hef aldrei mist þá.
Við erum gaman að hlusta.
Já, það er gott, ég hlusta líka á ykkur. Þannig er eina leiðin til þess að eiga samræður. Því annars verður bara til eitthvað eintal sem að engum kemur að gagni og hvað þá heldur er skemmtu fyrir nokkur mann. Með þeim orðum byrði Guðs ljósið að lýsa fótum ykkur langar sem þið verði í gang.